Sehän on siinä just niin ihanaa, kun ei voi olla ihan rupuääni, että niin kuin, sille ei ole loppujen lopuksi merkitystä, riippuu tyylilajista, mitä niin kuin käyttää, genrestä, missä on, että ihmiset, jotka ei ole saanut opetusta, jotkut kansan ihmiset esimerkiksi, jotka sitten laulaa niin kuin niin täydellä sydämellä, että sun on pakko mennä siihen mukaan. Ja sitten taas semmoisia, joista heti kuulee, kun on koulutettu ääni, niin heti kuulee, että ne laulaa, vaan ajattelee ääntänsä. Ja ne ajattelee sitä, että kaikki kuulee, kuinka hyvä mä oon. Ei semmoista voi kuunnella sekuntiakaan.
Pirkko-Liisa Tikka, on tosi harvinaista tavata semmoista ihmistä, joka on ehtinyt tehdä niin jumalattoman paljon asioita kuin sinä olet. Mä luin sun CV:tä ja multa meinasi henki salpautua. Tässähän on siis suurin piirtein 30 sivua ja siis ihan mahdottomasti kaikenlaista. Löytyy niin laulua kuin kuvataidetta ja opetusta ja ohjausta ja oopperaa ja musiikkiteatteria ja lastenlauluja ja omia taidenäyttelyjä ja ulkomailla asumisia ja esiintymisiä ja levytyksiä ja televisioesiintymisiä ja konsertteja ja kaikenlaista. Että nyt on tosi jännä nähdä, että mitkä viisi kuvaa sä olet valinnut elämäsi varrelta.
Arva, oliko vaikea, että se oli kyllä hienoa, että mun täytyy antaa kiitokset sille, joka keksi tämän idean, koska niin tämä on sille ainutlaatuinen lahja, joka tämän saa tehdä, koska siis siinä on kovat prosessit menossa, että sun pitää yhtäkkiä valita. Totta kai eilen illalla mulla oli eri kuvat ja tänä aamuna uudet kuvat, että niin siinä tulee, sehän on luova tilanne taas kerran, että sä voit siitä sitten yhtäkkiä, että kun se lähtee menemään ja tietysti itkun kautta, koska niin sieltä tulee näitä lapsuuden kuvia ja muita, mutta kuitenkin hieno lahja, kiitos tästä lahjasta.
Kiitos, että sinä tulit. Ja kuulijoille voidaan kertoa semmoinen tieto, että nämä kuvat, jotka kohta käydään läpi, niin ne löytyy internetistä sitten osoitteesta yle.fi/6kuvaa ja Areenasta löytyy sitten vielä tämä keskustelukin ja niin se löytyy sieltä 6kuvaa sivustoltakin. Mutta mennään nyt sitten näihin valokuviin. Tämä ensimmäinen, joka nyt käteeni osuu, niin on Rigoletosta, oopperasta, jossa esitit Gildaa. Kerrotko mulle ja meille muillekin tarkemmin, että mitä tässä kuvassa oikein on ja mitä se merkitsee sinun elämällesi?
Se merkitsee, jos kun me nyt aloitetaan tästä ammatillisesta päästä, että täytyy sanoa, että mulla oli kaikki kuvat ensin semmoisia, mitkä mä unohdin koko ammattijutut, että kun sitä on tullut tarpeeksi höyryttyä, niin mulle vaan on noussut kuitenkin tärkeimmäksi, että minkälaisten ihmisten kanssa mä oon ollut tekemisissä ja ketkä on mun ystäviä ja kenen kanssa mä haluan olla tekemisissä ja toivon voivani olla tekemisissä, että kyllä ihminen tarvitsee toista ihmistä niin paljon kuin mä yksinkin olen asunut ja ollut ja edelleenkin asun, mutta sitten mä ajattelin, että kai se ammattikin sinne täytyy ottaa, niin mä nyt sitten otin tämän Rigoletto, joka on mun semmoinen kuitenkin niin kuin varmaan tärkein työ siinä mielessä, että kun mä olin vakituilla kiinnityksellä Kansallisoperassa, niin tällä mä oon nyt sitten kuitenkin myöskin vierailu ulkomailla ja ennen kaikkea taas kerran ihmisen, eli Usko Viitasen takia tämä, koska siis meillä oli aivan ainutlaatuinen suhde. Tässä kuvassa on jo loppupuolen kohtauksia ja siellä on aika traagista. Ikävä kyllä ei ollut sellaista kuvaa, missä se on. Mä olin sen sylissä ja sitten se paijas mua, koska meille syntyi välittömästi semmoinen kerrankin niin kuin näyttämällä elinikäisen suhde niin, että hän jopa kirjoitti mulle kirjeen, jossa hän sitten sanoi, että hän ei ole koskaan kirjoittanut kirjettä, mutta hän kirjoittaa sulle nyt, että kuinka tärkeä ihminen mä olin hänelle siellä työpaikalla ja rakkautta täynnä oleva ihana kirje. Sitten meitä yhdisti myöskin se, että on tämmöinen kuin Luigi Ricci Roomassa, että me oltiin opiskelemassa Karitikan entisen mieheni kanssa siellä ja Usko oli opiskellut siellä. Mä en muista, oliko se Usko yhtäänkaan, mutta että ne opinnot siellä oli kaiken A ja O niin kuin Verdin ja Puccinin sisälle. Että mulle kaikessa modernisoimisessa on tärkeintä se, että kuitenkin oppii tradition ensin. Ja sitten me päästiin tradition lähteille. Et moni ei varmaan tiedä esimerkiksi, että Puccini itse ei kirjoittanut pianopartituurejaan, vaan kapellimestarit ne kirjoitti, että sieltä puuttu kaikki ne merkinnät. Et me saatiin ne kaikki Puccinin alkuperäismerkinnät ja hän yhdistää meitä hirveän paljon ja Tikallahan oli ihan ainutlaatuinen tapa käsitellä Puccinia, että hän on, siis mä sanon oli vaan, kun se oli mun kanssa,
niin.
Mutta teki mun kanssa ja jopa niin, että sitten kun me oltiin jo erottu ja sitten siinä piti olla itse asiassa La Bohemissa joku toinen esittäjä, se oli konserttiversio, niin voi että se oli juhlaa, kun me tehtiin sitä yhdessä, että kun kaiken tietää, mitä toinen ajattelee niin kuin musiikillisesti, niin se on suuremmoista. Niin tällä mä sitten vierailin myöskin niin kuin sitten Tukholmassa, ja se on oma kertomuksensa sinänsä, koska mä sain tietää muutama päivä aikaisemmin sen, ja mä en ollut vuoteen laulannut sitä roolia. Niin sitten mä että siellä on 4 Gildaa sairastunut. Ja että voisit sä tulla hypätä siihen. 2 päivää mulla oli aikaa miettiä, niin mä sanoin siinä puhelimessa, että hetkinen, mä mietin, mä kokeilen nyt. Ja sitten mä kokeilen, hyvä, okei, tää lähtee. Ja vellit housussa tietysti, niin lähdin sinne ja koko se matka oli ihan, siis siellä on paljon isompi orkesteri, isompi lava ja lava oli vielä vinoa ja kaikkea tällaista näin, että siellä on semmoisia komelluksia, mitä mä en nyt tässä rupea toistamaan, mutta oli hienoa mennä sinne täysin uusiin olosuhteisiin ja samalla kammottavaa, koska mä olin just ollut sitten kuitenkin jo teatterikoulussa siis opiskelemassa niin kuin näyttelijöiden jatkokoulutuskoulutuksessa, johon mä pääsin ainoana operalaulajana ever. Sitten on tullut sen jälkeen yksi kuorolainen ja pääsin, mutta meillä olisi kaikki ollut edellytykset aina päästä sinne, mutta ei ollut kiinnostusta siihen aikaan ainakaan operalaulajilla. Nykyään musta tuntuu, että on hyvinkin kiinnostusta näyttämötyö. Ja sieltä tulleena sitten lähden ensimmäiselle tällaiselle hyppyvierailulle, niin kyllähän se oli kammottavaa se asia, että siis ohjaus oli vielä niin, että se oli väärinpäin, että mulle annettiin harjoituskulisseissa 4 näytös, 3, toinen, ensimmäinen harjoituskulisseissa omaa pihamaatani, joka on mun oma sinne suljettu niin, että mä en ole koskaan ollut missään muualla, mä en ole koskaan nähnyt ennen kuin mä menen lavalle. Ja että mä meinaan, että kun tämmöistä törkyä tehdään, siis kyllä mä sen ymmärrän, että täytyy hypätä ja ei voi peruutella ja kaikkea tällaista, mutta sitten, että silti siis se on tolkutonta toi touhu, että mitenkä, onhan sekin ammattitaito, että sitten pystyy niinku sulautumaan tuommoiseen juttuun ja eläytymään ja ollut aivan tikkana siellä ympäristössä suhteen, mutta kyllä mä luulin, kun mä pääsin sinne vinolle lavallekin, että mä luulin, että nyt on yhtäkkiä joku huumannut mut, heittää niin kauheasti täällä, ennen kuin mä tajusin, että ai se oli vino. No sieltä on paljon komennuksia, mutta joka tapauksessa olen saanut laulaa myöskin Nikolai Jedan kanssa ja sitten Jussi Björlingin Rolf-pojan kanssa ja kaikkea, että nämä partnerit on tärkeitä. Mutta uskoon jotain sellaista, mistä mä en voi edes puhua. Heti tulee tippaliin.
Miten sun lauluuras lähti liikkeelle?
Äidin sisko oli naimisissa säveltäjä Bengt Johanssonin kanssa ja he oli, Liisa täti oli konserttipianisti, niin he sitten tukivat mua niin kuin näissä musiikillisissa asioissa hyvinkin paljon ja sitten kun mä sitten voivottelin, että kun mun pitäisi mennä teatterikorkeeseen ja sitten mun pitäisi mennä taideteolliseen ja sitten mun pitäisi mennä Sibelius-akatemiaan ja mä en osaa valita, niin ne sanoi, että kaksihan sä saisit siinä yhdessä, jossa rupeisit niin kuin näyttelemään ja laulamaan. No sen mä sitten tein. Että kyllä ne sillä lailla neuvoi, kun en mä olisi itse hoksannut ollenkaan. En mä ollut semmoinen opera-fäni. Eikä mua siihen istutettu, ei äiti sitä koskaan. Äiti oli laulaja tarsis ja elokuvanäyttelijä, mutta ei hän koskaan sitä asiaa minuun istuttanut. Ja ei hän sillä lailla oopperoita laulanut, eikä mä kuullut kotona koskaan oopperoita. Että kerran koululaisena päästiin, kun meillähän oli semmoinen jännä Helsingissä, että koululaiset pääsivät ilmaisnäytöksiin. Koululaisia vietiin oopperaa, joka varmaan tänäkin päivänä, mutta silloin se oli aika merkillistä. Mä muistan kyllä sen, se oli La Bohème, sen mä muistan. Mä istuin toisella parvella siellä ja katoin sitä teosta ja tykästyin, mutta ei se ollut mikään hirveä entusiasmin kohde vielä silloin. Mutta sitten siinä oli sitten yksi laulajatar, joka laulo siinä vasemmassa rampissa edessä. Ja silloin mulle tuli sellainen kauhea ei déjà vu, vaan siis mikä tämä on, kun sä etukäteen näet. Niin, mä näin, niin kuin se, että aha, mä oon tuolla. Sitten mä olin ihan niin kuin iisisti, okei, mä oon sitten siellä joskus, mutta ei se ollut mikään haaveiden kohden, niin kuin joku filmitähteys tai joku tällainen. Mutta siellä mä sitten vaan olin yhtäkkiä ja samassa roolissakin vielä.
No mutta tässä on kuva, joka on maailmasta, jossa oli paljon mystiikkaa.
Joo,
eli
nimenomaan.
Tämä on rauta-ajasta.
Joo.
Kerro tästä hahmostasi.
No se oli aikamoista. Se oli kultanainen nimeltään se rooli. Ja Seppo Ilmarinen takoi itselleen kultaisen naisen. Ja siinä ei ollut sitten vastapainoksi tälle oopperassa kiljumiselle. Niin siellä ei ollut yhtään ainutta repliikkejä. Se oli lyhyt rooli. Mutta se oli tärkeä. Ja koko se, mun isä elokuvaohjaaja ja meillä on kotona filmattu, että mä oon tottunut siihen, että filmataan. Että se ei ollut mulle se juttu, että mä olisin, mutta siellä oli mystiikka, se oli se Ilomantsin kukkula ja sitten toi Ensio Suomisen tekemät lavasteet, jotka oli niinku viimeisen päälle just sit antoivat sen ajan tulla sisään niistä pienistä ikkunoista, jotka oli alhaalla ja Kallen niin kuin mahtihahmo, joka vielä oli sellaisella mielettömällä korokkeella siellä, että sehän oli ukko yli Jumala, yli kaiken muun, ja mä jumaloin sitä tietenkin, ja eihän sen tarvinnut, kun sanoo yksi sana, niin mä ymmärsin jo 500 sanaa. Siis saada aikaiseksi joku sellainen tila itsessä, että sun täytyy olla niin kuin myyttinen hahmo, sun täytyy olla jostain maailmasta, jota ei ole, ja toisaalta se on joka paikassa, ja sitten se on kuitenkin joku, joka Seppo Ilmarinen takoo itselleen mieluisen naisen, mulla oli kauhean vaikeaa, koska mä ajattelin, että sen pitäisi olla klassisen kaunis ja sen pitäisi olla semmoinen, niin kuin äiti oli siis hirveän klassisen kaunis ja sen pitäisi olla sitä ja sen pitäisi olla tätä, mä en ole mitään tästä. Ja sitten mä yhtäkkiä ajattelin, että no joku hullu on mut valinnut tähän, niin kai sillä joku merkitys on, että sitten täytyy vaan ladata siihen sisäiseen puoleen ja kun meillä oli niin intuitiivinen suhde ohjaajan kanssa kuin myös Veskun kanssa, niin täysintuitio päällä koko ajan ja hirveä semmoinen putki oikein niin kuin voimaa ja ymmärrystä, niin siinä se sitten latautui ja siinä piti vielä sitten loppujen lopuksi iskeä silmää kamerallekin ja kaikkea tällaista, niin mä en tänä päivänä tiedä, mä en uskaltanut oikein katsoakaan, mutta kun mä näin ton kuvan, niin mä olin ihan hämmästynyt, että onpas siinä paljon asiaa. Siinä oli vielä semmoinen konkreettinen juttu, että mulla oli selkä just leikattu ties monennen kuin kerran ja sitten mut tuotiin ambulanssilla sinne Ilomatsiin. Ambulanssilla lentokoneeseen, se oli just leikattu, lentokoneeseen ja sitten lentokoneesta ambulanssilla Ilomatsiin. Ja sitten siinä oli sellainen valtava mäki, joka piti kävellä monta kertaa, koska alhaalta sieltä Sepänpajasta sinne ylös ja kansa tulee vastaan sieltä ja kaikkea tällaista näin, niin ei kyllä ollut köyhä eikä kipeä. Se pääsee siihen oikein lataamaan.
Monesti ihmiset ei tajua sitä, miten fyysisesti myös laulaminen on rankkaa.
No tässähän mä en laulanut mitään, mutta siis näyttelijätyöhän on, se on psykofyysistä, niin sä lataat joka solus ja joka fysiikka on niin kuin sillai
virittyneenä.
Mä en osaa selittää sitä, mutta silloin ei ole köyhä eikä kipeä. Että on mulla muutamia semmoisia käsittämättömiä tapauksia, joissa mulla on yhden kerran oli niin, että ei ollut ääntä ollenkaan, sitten puheääni täysin käheä ja muuta, niin mä ajattelin, että kyllä minä piiskaan ja piiskasin itteni sinne lavalle vaan pokkana lauloin lauluja 2 viikkoa sen jälkeen ääni pois ja toisen kerran oli selkä niin, että mä en pystynyt liikkumaan, paareilla vietiin sinne, sitten mä hypin ne juttuni ja sitten taas paareilla pois, että siinä on joku sellainen varmaan syvempikin juttu, että mä oon tottunut selviämään niin kuin sellaisista katastrofeista, joita ei siis kukaan voi edes kuvitella niin pienestä. Niin sit mä tiedän, että mulla on se niin kutsuttu lisäadrenaliini, jota pystyy itse piiskaamaan, kun se ei ole semmoinen hormoni, jota syödään, vaan siis se on siellä itsellä se voima. Ja se on varmaan, mä osaan kääntää sen hyväkseni.
Minkälaista sitten on tehdä tuommoista yhteistyötä tuommoisen ison ensemblen kanssa jossain lavalla?
No se on hienoa, koska mä oon niin tottunut siihen, että mulla on ihmisiä ympärillä, kun mä oon isosta perheestä. Ja me oltiin suvun kanssa kaikki kesät ja palataan varmaan siihen tuon toisen kuvan yhteydessä, mutta yhteistyö ihmisten kanssa on mulle ihan välttämätöntä ja myös esimerkiksi yhteistyö orkesterin kanssa, että se on ollut mulle aina juhlaa. Mä kiersin kaikki Suomen sinfoniaorkesterit myöskin, niin olin solistina. Et siinä on se ero sitten vaan, että kun tietysti mä ennen kaikkea koen itseni muusikoksi, että se muusikkous on siinä se, että jos mä sain muusikoilta palautetta, niin silloin mä olin kyllä, niin kuin onni oli ylimmillään, mutta kun ne on selän takana siellä. Siis kun ne on siellä, kun mä oon, niin kuin, että mä oon joku semmoinen monsteri, joka siinä yrittää, niin kuin, kun mä oon niin kuin oma itteni siinä, mutta sitten kuitenkin pitää lataa hemmetin tekoripsiä ja vänkyröitä siinä. Niin sitten, ja sitten mun takana on orkesteri siellä, niin. Että mulla ei ole sitä suoraa kontaktia, korkeintaan kapellimestari, aina ei siihenkään. Niin mä en tykännyt siitä tilanteesta, koska mä oon niiden kanssa samassa tilassa, mutta sitten oopperassa on ihana, kun orkesteri oli siinä ja nämä kaikki ihan. Annot kapellimestarit, kenen kanssa mä oon saanut tehdä, joiden kanssa syntyy semmoinen ihan mieletön fiilis. Ja ohjaajia, mä tykkään myös siitä, mä oon mielelläni ohjattavana. Että vaikka mä oon nykyään ohjaaja itse, niin musta se on ihana olla ohjattavana, kun ei tarvi vastata kaikesta. Se on se juttu, että ihmiset yhdessä tekee. Se on mun niinku motto ollut elämässä aina.
Katsotaanko seuraavaa kuvaa? Työperheestä oikeaan perheeseen. Tämä on hurmaava vanha mustavalkoinen valokuva, jossa on väkeä koolla enemmänkin. Kuka sinä näistä pienistä pilteistä tässä oikein olet?
Mä oon tuossa mamin, eli äidin sylissä vasemmalla. Ja jotain mä tössötän siinä, en tiedä mitä. Sitten on kaksi serkusta, jotka oli aivan hirvittävän tärkeitä mulle, Sirkku ja Katri, sitten äiti ja äidin sylissä pikkuveli Pekka ja sitten siinä edempänä isoin velistä Heikki, sitten tulee isä ja sitten tulee Matti veli ja sitten takana on oikein tärkeät tädit ja sedät, eli siis äidin sisko. Oikealla siellä Liisa juuri, josta kerron aikaisemmin, ja Benkku, eli siis Bengt Johansson, tämä säveltäjä. Ja sitten keskellä Arvo Rahola, joka isoisänä opetti mulle muun muassa ensimmäiset soinut, kun se huomasi, että mä soitin suoraan radiosta aina kaikkea hatusta, niin se sanoi, että ehkä sun kannattaisi niinku oppia sitten niinku myöskin lauluja säästää ja noin, niin se opetti mulle 3 sointua ja sitten loput mä keksin itse. Jo Arvo oli harrastaja, säveltäjä ja kirjoittaja, teki hienoja romanttisia lauluja ja on muun muassa sen nykyisen asuinpaikkani Visuveden ja Ruoveden laulu tehnyt ja kaikkea tällaista. No sitten hänen vieressään on sitten aaltoviulutaiteilija Arno Salmela, joka on mun tätini Annan mies. Ja tämmöinen iso joukko, Anna, oli ihana kanssa. Tämä oli siis niin hienoa olla tällaisella suurperheellä, jossa oli sitten serkut mukana. Serkkujen kanssa laulettiin aina kolmiäänisesti ja kaikkea tällaista. Mun piti oikeastaan sanoa tässä nyt tämmöinen tässä yhteydessä, kun mä näin justiin tuolla lehdestä, että Sinkkonen, lastenlääkäri, niin hän sanoi, että lasten leikeissä ei pidäkään olla mitään järkeä. Lasten tehtävä on säntäillä metsässä räkäposkella ja tehdä asioita, joissa ei ole päätä eikä häntä. Se tuntuu niin tutulta. Me elettiin kuin pellossa siellä maalla. Eli tämä kuva on, tässä on 6-ruutuinen ikkuna ja niin. Sitten siinä on mansardikattoinen talo. Ja isoisä tämän on teetättänyt niin kesähuvilaksi Visuvedelle, Ruovedelle, Tampereelta 90 kilsaa pohjoiseen. Me asuttiin siis itse Haagassa Helsingissä, mutta käytiin kaikki kesät tuolla. Ja mulla oli niin äärimmäisen vaikea lapsuus, että siis tämä paikka oli mulle niin kuin paratiisi. Mä aina ajattelin vaan, että kun mä sinne joskus pääsisin vielä vanhana. Ja sitten loppujen lopuksi keksin sen ihan itse, että kun mä olin Tampereelle asti jo päässyt ja alavedet ei riittänyt, piti päästä ylävesille, niin, niin Näsijärviin.
Niin.
Niin sitten niin keksin itse, itselleni tein työpaikan, perustin sitten koulutuskeskuksen ja niin poispäin, että mä pääsin sitten tuonne seudulle. Et mä oon seudulla ollut jo 24 vuotta ja 18 vuotta asunut Visuvedellä, paljasjalkainen helsinkiläistyttö. Mä näen järven koko ajan, joka on mulle aivan siis välttämätöntä, että mä näen sen järven.
Miten sä löysit itsestäsi laulajan? Miten se ääni sinuun tuli? Muistatko, onko sulla?
Muistan. Ehkä en muista nyt just sitä hetkeä, mutta mä muistan sen, että äiti on kirjoittanut mun lapsuuden kirjaan, jonka hän teki silloin vielä, kun hän eli, niin että mä lauloin jo paljon aikaisemmin kuin puhuin. Ja sepittelin itsekseni äidin sanojen mukaan kaiken maailman oopperaarioita. Joo, että silloin oli jo korkea ääni vissiin. Ja se oli tosiaan ennen puhumista jo. Että kyllä mä laulun aikaisin löysin.
Niin. Miltä se on tuntunut, kun sinussa on laulu elänyt?
No sitä on haikea ja vaikea muistella, koska siitä on 30 vuotta. Että sitten mulle tuli semmoinen tapaturma, mutta mä en nyt sitten sen enempää viitti puhua, että mutta se vaikuttaa niin, että ei se puhu puheäänessä eikä lauluäänessä muuten kuuluisi, mutta pitkissä äänissä toinen äänihuli halvaantui sitten siinä operaatiossa ja nyt sitten niin pitkät äänet narisee, niin mä viittin sitten, mä rupesin tekemään muuta, mutta se oli katastrofi tietysti, kun mä olin opiskellut aivan mielettömästi ja ihan hirveästi ulkomailla nimenomaan, vaikka kuinka monessa maassa, että että silloin muuttui elämä.
Jos ajattelee lapsikatrasta vielä, niin osasitteko te mukaan niinku ihan tuosta vaan Prima Vista 3 äänisesti esittää?
Joo, no siellä me oltiin saatu näitä lahjoja tosi paljon. Meidän suvussa on hirveästi taiteilijoita molemmin puolin, äidin ja isän puolelta. Että niitä, eihän silloin tietysti virikkeitä tarvitse, kun niitä tulee sieltä niinku selkärangasten, kun kerkii vaan, että hyvä kun pysyy perässä. Niin, me keksittiin aina, me tehtiin näytelmiä tietysti ja kreppipaperista vaatteet ja aina ne joutui kattoon niitä näytelmiä. Ja se mun on pakko kertoa, kun mun pikkuveljen kanssa mulla on aivan erityinen suhde, ollut sitten, kun me kahdestaan jouduttiin kivieraamaahan tuossa. Äiti kuoli ja kaikki kuoli ja kaikki lähti ja me jäätiin kahdestaan teini-ikäisinä tuonne Helsinkiin kivieraamaahan, niin Pekka oli mukana kanssa siinä näytelmässä ja kun se ei osannut silloin vielä näytellä, se oli vähän pieni, niin Pekalle sitten annettiin kuitenkin rooli, että se sai olla kuollut mies. Mutta sitten yhden asian se osasi, niin sitten sekin sai senkin tehdä, että sitten kun se oli kuollut koko sen näytelmän ajan, niin sitten se loppui siihen se juttu, että se nousi ylös ja röyhtäsi ja se osasi käskiessäkin röyhtää. Sittemmin siitä tuli AV-alan suuri osaaja. Mutta.
Laulaminen, musiikki on varmasti antanut sulle ihan hirveästi. Mitä sä olet oppinut itsestäsi laulun ja musiikin kautta?
Se on ollut mun yksi taiteellinen väline ja nyt kun se on ohi, niin nyt mun täytyy keksiä toisia taiteellisia välineitä ja niin mä oon tietysti keksinytkin. Että kyllä ohjaaminen on sillä tavalla hienoa mun mielestä, tai mulle, koska mä olen niin monitaiteellinen ja kokonaisvaltainen, niin silloin se sopii mulle. Joko siis editoida jotain, tehdä niin kuin näitä tulen myöhemmin varmaan tekemään noita esimerkiksi taidevideoita. Ja tällaista pienimuotoisesti, mutta, ja dokumentteja varmaan kanssa, mutta sitten ja kuvataidetta siis näyttelyt. Mutta se ohjaaminen, niin kun sä teet elävien ihmisten kanssa, niin sulla on siinä ne kaikki hyvät puolet siitä ensemble-hommasta. Ja sitten kun ei koskaan tiedä, mikä on tulos, kun tekee ihmisten kanssa, musta se on niin herkkua, että mä oon tehnyt 25 vuotta tanssitaiteilija Marjo Hämäläisen kanssa työtä, ja me ei enää tiedetä, kumpi keksi minkäkin idean, kun se menee niin saumattomasti, se on juhlaa. Ja sitten kun siinä, kun me kaksistaan ollaan, niin siinä on kuitenkin jo niin monta, kun siinä on musiikki, teatteri, kuva ja tanssi niin voi sentään. Sitten mulla on hirveästi viime aikoina ollut näitä, joita mä oon kouluttanut monitaiteellisessa ilmaisussa, niin niitä sitten ohjattavina, niin sehän on koko ajan yhtä herkkua, kun ne sitten hallitsee sen välineen siellä lavalla. Ja ovat myös mukana sit suunnittelemassa sitä lavastusta ja tekevät itse pukuja ja kaikkea tällaista. Siis se on tosi kivaa. Mutta oli kyllä kokonaisten operoidenkin ohjaaminen kivaa. Mä muistan sen esimerkiksi sen tuolla Väinö Aaltosen museossa, kun mä olin Turun kaupungin teatterissa silloin, kun Alpo oli siellä. Musiikkiteatteri tämmöisenä, miksi sitä nyt voi projektivetäjänä ja... Me tehtiin sitten Väinö Aaltosen museon, siellä sattui olemaan Mauno Hartmanin retrospektiivi, ja siellä oli hirveästi näitä erilaisia veistoksia, isoja siis valtavia, ja hirsijuttuja. Ja sitten kaupunginorkesterista me saatiin ensimmäistä kertaa yhteistyötä sillä tavalla soittajat sinä Aalto, siis se oli hieno kolmen yhteistyö. Ja mä tein sinne sitten semmoisen Larin Paraskesta kertovan oopperan Ruokopilli, ja mä sain aivan mahtavan laulajan siihen, Eeva-Kaarina Vilke lauloi sen ja näytteli sen, ja se suostui kieppumaan siellä hirsillä siis aivan käsittämättömällä tavalla. Se oli ihana prokki, se ei sinne mahtunut kuin 80 henkeä, mutta kerrallaan. Mut se oli Michinin ooppera, se oli maailmankantaesitys. Pekka Haapasalo sen toi sinne, että kiitos hänelle. Niin sitä tehdessä sitten just kun sai, kun mä olin itsekin kuvaveistoon opiskellut kuitenkin ja muuta, niin sitten kun sai tehdä semmoiseen tilaan, että mä tykkään hirveästi tehdä niinku taidenäyttelyihin performansseja ihmisteni kanssa ja sen tyyppisiä asioita, on tehnyt liikkuvia konsertteja ja veistospuistoihin ja tällaista kaikkea, jossa siis vaan voi yhdistää taiteita. Mä palaisin vielä siihen itse asiassa, että kun tuossa on toi lapsuuden kuva, jossa meitä oli niin paljon noita sukulaisia, ja sielläkin ne taiteet ylläs koko ajan, niin yhdistäminen on varmaan, kun meilläkin perhe sitten joutui eroamaan toisistaan äidin kuollessa ja muuta, niin yhdistäminen on varmaan sitä loputonta korjaamista siitä katastrofista, joka siellä oli, että yhdistän taiteita ja yhdistän ihmisiä ja yhdistän laitoksia ja aika se.
Rakennat perhettä koko ajan. Niin kuin
joo, sitten rakennan, hei. Omakotitalojen, mä oon 6 omakotitaloa peruskorjannut semmoista vanhaa. Mulla on joku semmoinen hirveä, että mun täytyy saada siitä vanhaa säilyttäen kuitenkin niinku helmi, joka säilyy seuraaville sukupolville. Sitten mä myyn sen, enkä yhtään niinku voitolla eikä mitään tällaista, mutta joku semmoinen, sekin varmaan on tätä omaa rakennustyötä tavallaan. Mutta että se on kuitenkin toisia varten sitten, että se on...
Niille ihmisille.
Niin.
Ihmisille.
Niin.
Miten sä muuten löysit sen taideterapian sitten? Niin kuin taide kyllä sinänsä, kuvataide, mutta että siihen vielä sitten tämä terapia,
se on aina ollut mua kiinnostanut mua aina, ja mä oon itse joutunut käymään paljon terapiassa ja hyvinkin paljon. Ja nyt toi puhelin soi. Mutta mä löysin lehdestä sen ihan, kun mä huomasin, että ilmoituksen silloin että ja yksi mun tyttökaveri ihan toisistamme tietämättä, niin löydettiin sama koulutus, että sitten me lähdettiin sinne ja sitä myöten on sitten menty, että mä oon toiminut kouluttajanakin jo sitten niissä yhteyksissä, en terapiakouluttajana, vaan nimenomaan taiteen puolen terapian ymmärtäjänä sillä tavalla, ja on ollut ihan mahdottoman rikastuttavaa, että mun mielestä taide on sinänsä terapiaa.
Tässä välissä kerron myös ihmisille, että näitä kuvia on mahdollista katsoa www.yle.fi/6kuvaa sivustolla, ja siellä on sitten myös tämä keskustelu, jota nyt Pirkko-Liisa Tikan kanssa jatketaan.
Seuraava kuva, jossa jossa tämähän aika jännä tämä kuva, kun tässä on tämä...
Ajankuvaa myös hyvin.
Niin, interiöri. Eli niin sitten kun me jouduttiin, mä olin 10, me asuttiin Haagassa ihanasti metsän vieressä ja sitten me jouduttiin Kivikylään. Ja tässä näkee hyvin ton harmaan töölöläiskorttelin. Siellä ei ollut yhtään puuta, ei mitään, pelkkää harmaata. Se oli niin mieletön tuska, minkä mä koin siinä. Et mulle mä en näe puita, enkä mä näe. Mä en ole toipu siitä millään. Ja sitten tämä kuva kertoo siitä pienestä neitsytkammarista, mikä mulla oli, eli palvelijan huone Töölössä. Ja sitten mun pikkusisko on 10 vuotta mua nuorempi. Ja
onko hän niin kuin teidän iltatähti?
Hän on meidän iltatähti. Ja mä oon tuossa omissa häissä. Omat häät on samana päivänä. Mä oon käynyt just kampaajalla. Ja sitten mä rupeen, koska hän oli vain 5, kun äiti kuoli, niin mä olin sitten vähän siinä äidin roolissa siinä kotona, vaikka nyt tietysti osannut sillä 14-vuotiaana vielä kaikkea, ja mun tätihän sitä hoisi sitten, Liisa täti, mutta kuitenkin kyllä se mun vastuulla, kyllä mä sen koin sen vastuun. Niin tossa sitten niin omana hääpäivänä vielä, niin mä laitan sitten, sen nimi oli Tossu, sen lempinimi Hanna-Leena, niin
mistä se nimi tuli?
Tossu. Laitoin sitten sen tukkaan nyt, että sekin saa sitten tuperauksen, vaikka se oli vasta 10, että silloin niin kuin samat aina kuin mulla, se oli tärkeää. Sehän rakastukin aina samoihin poikaystäviin ja mun ystäviin ja tämmöistä. Tossun elämä on loppunut. Hän oli 50, kun hän kuoli ja se oli hyvin surullinen tarina, valtavan lahjakas tyttö, mutta se on asia erikseen.
Mm. Tämä on vuodelta 60.
Toi on siis, mitä 70. Se nyt oli, 78, kun se
niin
oli sitten.
Joo. Tämä aikakauden tyypilliset tapetit. Ja,
niin.
Ja toi sun siskos on muuten todella muikean näköinen. Joo. Ja hän näyttää just siltä, että
se on saa nyt kivaa. Hoitoa.
Niin, kyllä. Sinä olet luonnon rakastaja, se kävi ilmi äskeisestä kertomuksestasi siitä, kuinka kivierämaassa ahdistuit. Tämä on sinun itsesi ottama kuva. Tässä on, mikä tämä on? Hei, vesikirppu.
Ei se ole kirppu, kun se on toi vesimittari.
Vesimittari.
Joo.
Miksi halusit tuoda mukanasi tämän kuvan?
No tämä varmaan edustaa nyt sitä, kun mä oon 30 vuotta sitten jo lopettanut sitten sen laulamisen. Eli mulla on yksi instrumentti sitten pois kuvasta. Ja sitten kun mä kuitenkin olin kiinnostunut ja silloin jo aloitin heti opera-aikana mä pääsin ylimääräisessä oppilaaksi Hatskiin ja sain siellä sitten kuvaveistoa opiskella ja kävin teatterikorkeassa silloin kanssa. Niin siis se kuva on kulkenut koko ajan mulla mukana ja käynyt kaikki mahdolliset koulutukset, mitä on pystynyt työn ohella käymään. Ja sit kun se loppui se työ, niin sittenhän mä olen ihan käynyt kuvataiden linjan ja sitten tuolla Orivedellä, kun mä opetin sitten, niin mä pystyin sen tekemään ja sitten liikkuvakuva on kiinnostanut ja valokuva kiinnostaa, mutta kun mun siis alkeet puuttuu, hemmetti soiko, kun sisältö olisi vaikka kuinka paljon, että nyt mä koko ajan vaan mietin, että mihin mä pääsen taas opiskelemaan. Mä lopetan sitä ikinä. Niin nyt sitten kuitenkin heti, kun mä pääsin sinne maalle oikeasti asuun, mikä oli mun suuri haave, niin sitten mähän vaan on hulluna laiturilla ja tiirailen siinä koko ajan kaikkea, mutta että lähtee edes mettä eikä mihinkään, kun siellä on niin paljon kaikkea, siellä on kortteita valtava määrä siinä rannassa ja niistä kortteista tulee, silloin kun tulee tietty valo, niin sitten ja hetki, koko ajan mä kyttää hetkiä ja valoa, niin sitten kun tulee se sopiva hetki, niin ne muodostaa ne kortteet mielettömiä graafisia kuvioita veteen ja sitten kun mä aina siellä tiirailen, niin mä kuulin naapurin pikkupojan, joka sanoo mulle, että mitä toi tekee tuolla, niin mä vaan niinku tiirailen ja sit vesi nää, mikä se nyt mä itse sanoin, mikä se nimi oli?
Vesimittari.
Niin, mittarit. Niin. Ne on niin mielenkiintoisia, koska niissä on ne on niin erikoisia ja sitten niillä se liikkuminen tapahtuu sillä lailla, että siinä on sitä pintajännitystä ja muuta. Niin mä oon vaan kattonut ja sitten mä sain kameran ostettua, jossa on sitten vähän sen verran niin kuin zoomia, että mä näen ne niin kuin lähempänä. Ja tässä just vaan, tämä kuvan laatu on ihan surkea, mutta tässä tulee ilmi niin paljon sellaisia asioita taiteen tekemisestä, että esimerkiksi hetken nappaaminen taas kerran, että niin oot oikein ahkerana ja kyttäät ja selkä vääränä ja muuta, niin sitten tulee joku sellainen hetki, jolloin sä saat sitten kiinni siitä. Sitten mittasuhteet, että se on jännä, kun muuttaa mittasuhteita, niin kaikki muuttuu. Sitten semmoinen asia myöskin, että kamerassa on musta niin kiva, kun mulla on aika paljon kremppoja, niin mä pystyn kuitenkin sen kanssa työskentelemään, niin en mä tiedä, millainen kuva siitä tulee ennen kuin sitten, kun se linssi on tehnyt ne omat jutut siihen. Että sitten vasta kun katsoo jälkeenpäin niitä kuvia, niin kun ottaa vaan, niin sitten yhtäkkiä tekee hirveästi löytöjä. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi voisin sanoa, että kun tässä on, tässä nämä näyttää olevan suurin piirtein kaksi hirttä ja sitten tuommoinen hirviö, niin tässä, niin se heijastus, eli tämä on heijastus sen yhden korren, eli kahden kortteen heijastus täällä vedessä. Ja aivan. Sitten kun on ollut tyyntä, niin sitten kun tämä osaa liikkua tällainen, niin sillä näyttäisikin olevan jalkaton toisen kortteen päällä lähtemässä sieltä pois toinen takajalka ja toinen takajalka jo uudella kortteella. Eli niin se vaan sattumalta oli siinä kohdassa ja mä sain siitä kiinni. Niin, niin tässä on mun mielestä paljon symboliikkaa, jota en viitsi edes sanoa, kun se pitää itse löytää, mutta koko tässä asiassa. Ja sitten toi veden heijastukset, niin niitä mä nyt oon kuvannut siitä lähtien, onko se nyt 17 vuotta ja omaksi ilokseni. Että sit kun mä saan nyt sinne, pääsen sinne kurssille, niin että mä saan vielä tämän tekniikan haltuun, niin sit mulla on varmaan sanottavaa siinä. Ja sit myöskin elokuva-alallahan mä oon käynyt ton TV-dokumenttikoulutuksen, pääsin sinne Riitta Granatin oppilaaksi ja
se oli tässä ihan aika lailla
vasta. Joo, 3 vuotta. Mä oon siis vanhana koko ajan opiskellut. Ja teen parhaillaankin yhtä dokumenttia juuri tästä mun käsittämättömän sitä elämästä niin kuin hyvin subjektiiviselta kannalta, mutta sitä ei varmaan näytetä koskaan kellekään. Mä oon myös taideterapia opiskellut pitkälle ja käytän sitä välineenä myöskin mun työssä. Taidetyössä siis teen sovelluksia ja kuljen siinä rajapinnalla, niin hyödynnän sen terapeuttisenkin puolen sieltä itsehoidollisesti. Että mä oon ihan pienestä asti käyttänyt taiteita omaksi hyväkseni selviytyäkseni, mutta ei ainoastaan selviytyäkseni, koska siis kukaan ei koskaan näistä jutuista selviä, mutta tullakseni asioiden kanssa toimii.
Että ja hengissä pysymiseksi.
Hengissä pysymiseksi. On henki ollut monta kertaa menossa. Mm. Että se pitää okei, se voi olla vähän sublimointia ja ylikohottautumista johonkin toiseen, mutta mä oon edelleen innostunut, niin so what. Mm.
Kuinka paljon oikeasti esimerkiksi elämän kokemus vaikuttaa siihen tulkintaan?
No sehän on siinä just niin ihanaa, kun ei voi olla ihan rupuääni, että sille ei ole loppujen lopuksi merkitystä, riippuu tyylilajista, mitä käyttää, genrestä, missä on. Että ihmiset, jotka ei ole saanut opetusta, jotkut kansan ihmiset esimerkiksi, jotka sitten laulaa niin täydellä sydämellä, että sun on pakko mennä siihen mukaan. Ja sitten taas semmoisia, joista heti kuulee, kun on koulutettu ääni, niin heti kuulee, että ne laulaa, vaan ajattelee ääntänsä. Ja ne ajattelee sitä, että kaikki kuulee, kuinka hyvä mä oon. Ei semmoista voi kuunnella sekuntiakaan. Hmm. Että kyllä se ihmisen oleminen omassa itsessään ja se, että miksi mä laulan, laulaks mä siksi, että mä annan noille jotain aivan ainutlaatuista noille ihmisille tuolla, jotka on mua tullut maksanut ja tullut mulle mua kuuntelemaan. Niin vai onko mulla jotain muita päämääriä, niin kyllä se nyt on kaikkein tärkeintä. Ja sitten se kokonaisvaltainen ilmaisu myöskin mun mielestä, että laulajia pitää kouluttaa näyttämölauluun, eli se tarkoittaa, mä oon sen sanan perustanut tuolla näyttelijän työlaitoksella Tampereella, niin että pitää oppia koko keholla ilmaisemaan, eikä niin, että olisi parempi kuin pysyisi verhon takana. Että monet ajattelee, että koulutetut, että mun pelkkä ääni kertoo tämän kaiken, mutta ei se pidä paikkansa. Joka ikinen raapasu johonkin hameenhelmaan, niin se vie pois heti siitä huomiota. Mutta jos keskittyy siihen, että analysoi ne kunnolla ne laulut ja sitten sijoittaa ne kroppaan ja sijoittaa ne tunteisiin ja sitten antaa sen ilmaisu ulos ihan puhasta näyttelijän työtä, niin ja sitten se päämäärä, mihin sä menet, isot kaaret, pienet kaaret siinä laulun sisällä, mitä on tapahtunut ennen laulua, mitä tapahtuu laulun jälkeen. Siinä on hirveästi asiaa, joihin voi keskittyä. Ja yhtäkkiä siitä tulee pieni draama jokaisesta laulusta. Ja sitten vielä, miten ne sidotaan yhteen, niin siitä tulee jo musiikkiteatteria. Hmm. Että paljon voi tehdä enemmän kuin mitä tehdään ja usein, sanotaanko näin.
Minkälaisena sinä näet tänä päivänä just musiikkiteatterin ja musiikkiviihteen Suomessa?
No se nyt. Meillä on, tietysti kun me ajettiin ihan toista asiaa, että me ajettiin uutta suomalaista musiikkiteatteria, jossa me tehdään kotimaisia teoksia ja säveltäjät, kirjoittajat opiskelee yhdessä ja sitten esittäjien kanssa ja lavastajien ja pukusuunnittelijan kanssa koko ensemble opiskelee yhdessä sitä asiaa ja tekee uusia teoksia. Siitä on tullut myöskin sen jälkeen uusia teoksia, voittanut kilpailuja kaikkia niiden parien, joita me koulutettiin. Mutta se on mennyt, siis inflatoitunut musikaaliksi se sana, ja se ei ole maailmallakaan musikaali. Music theater on ihan eri kuin musical theater.
Avasta vähän sen.
No siis music theater on just tätä, mistä mä puhuin, että siihen mahtuu kaikki laulava lava, opera, kaikki missä vaan lauletaan. Mutta sitten musical theater on ilman muuta vaan siis tämä musikaali, joka on sitä etupäässä amerikkalaista ja englantilaista musiikkia ja kaikki kunnia, se on hienoa. Mutta se on kapea-alasta sitten taas verrattuna niin kuin siihen, mitä kaikkea muutakin laulava lava voi tehdä.
Kurkataan siihen viimeiseen kuvaan, jota ei ole vielä otettu. Mitäs siinä kuudennessa kuvassa voisi olla?
Se on juuri se tyhjä valkoinen kangas tai nuottiviivasto, olen vähän säveltänytkin. Niin, se on se kaikkein ihanin ja kamalin tilanne, jossa mitään ei vielä ole, mutta se on niin hedelmällinen, jos siihen suhtautuu sillä tavalla, että tai valokuva tai mikä tahansa, että mä en voi lähteä päälläni keksimään. Se ei onnistu, siitä ei tule mitään. Ainakin minä, joka on niinku intuitikka oikein, mun täytyy saada tehdä niin, että mä menen sen äärelle ja sitten se alkaa tapahtua. Ja se tapahtuu itsestään, että sitten mä voin kyllä jossain vaiheessa ruveta niinku sitten tekemään tiukkaa analyysiä ja teen kaiken maailman karttoja ja vaikka mitä, mutta siis aluksi ensin sen täytyy lähteä tyhjästä, koska siis alitajunnan täytyy tuottaa, koska se tuottaa parasta. Aina kun mä kysyn oppilailtakin, että jotain kysymyksiä, niin mä sanon, että sano jo, sulla oli se ajatus jo päässä. Mutta sä et ole vielä, niinku, sä et anna sen tulla, koska sä ajattelet, että no toi on mölö kuitenkin. Ja se oli just se oikea ajatus. Että pitää rohkeasti ottaa kiinni siitä, mitä alitajunta tuottaa, koska siellä on yleensä syvät ja hienot lähteet. Ja sitten tulee niinku kerroksia ja asiaa siihen viimeiseen kuvaan. Aina. Ja tuo järki on kyllä meille pahasta. Siis tietyssä vaiheessa, siinä kaikkein luovimmassa vaiheessa. Eihän mä voi laittaa jotain kuvaa tähän nyt. Laitapas tuohon kuvaa, että mitä sä niin kun näet tässä tulevassa tyhjässä. Eihän siinä voi olla mitään kuvaa, koska mä oon silloin sen ilman muuta järjelläni puhunut. Eihän mä tiedä, mikä välinekään mulla on vielä.